ជនភៀសខ្លួនខ្មែរមួយរូបដែលមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មកនោះបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមជាច្រើនជាពិសេសសហគមន៍ខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្នុងក្រុងស៊ីដនីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីតេកហៀងយ៉ានិងក្រុមគ្រួសារត្រូវបានគេយកទៅចងក្រងជាសៀវភៅ Courageous Journey A Family Portrait ដែលនិយាយពីជីវិតជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសជាច្រើនខុសៗពីគ្នាតើអ្នកស្រីឆ្លងកាត់ប្រវត្តិជួចចត់បែបណាខ្លះក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនសូមស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកស្រីដូចតទៅនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីតេកហៀងយ៉ាចា
ចាអរគុណនាងសុខសប្បាយចា
ចាសុខសប្បាយអ្នកមីងចាអរគុណច្រើនហើយអ្នកមីងតាមដែលនាងខ្ញុំដឹងគឺអ្នកមីងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការទទួលស្គាល់ពីសង្គមខ្មែរយើងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីហើយមុននឹងមកដល់ថ្ងៃនេះបានគឺអ្នកមីងហែលឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវជីវិតជាច្រើនរហូតមកដល់ពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះខ្សែជីវិតរបស់អ្នកមីងក៏ត្រូវបានគេយកមកចងក្រងធ្វើជាសៀវភៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនផងដែរចាដូច្នេះតើអ្នកមីងអាចរំលឹកអំពីការចងចាំនៃខ្សែជីវិតរបស់អ្នកមីងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចបានទេចា
ចាអរគុណនាងចាតបពីគេទទួលការយកព្រមពីខ្ញុំដែរដែលគេបានយកប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំនឹងទៅផ្សាយជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរមួយណាដែលបានមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប្រវត្តិរបស់នាងខ្ញុំកាលពីនៅស្រុកខ្មែរគឺខ្ញុំនឹងជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាល័យឥន្ទ្រទេវីតាំងពីឆ្នាំ69ញ៉ាំ1969ញ៉ាំខ្ញុំបរៀននៅក្នុងរហូតតតែឆ្នាំ75តតែសុខគេដាច់នឹងញ៉ាហើយបន្ទាប់ពីនោះមកខ្ញុំក៏បានទៅជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់នឹងចូលទៅក្នុងគេហៅថាសម័យកុម្មុយនីសណា
ចាចារបបខ្មៅចា
ដោយគេដូចឯងអញ្ចឹងទៅជាកសិករយ៉ាងអំណោយអធមទាំងបាត់បង់គ្រួសារជាច្រើនរួមទាំងឪពុកម្ដាយទាំងកូននឹងអីចារួចរហូតតទៅសុខគេដាច់នឹងទៅញ៉ាបានឡប់មកវិញឡប់មកវិញមករស់នៅនឹងខេត្តកំពង់ធំចាមួយរយៈញ៉ាខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងក៏បានចូលធ្វើជាគ្រូបង្រៀនទៀតព្រោះគេត្រូវការគ្រូដើម្បីបង្រៀនក្មេងនៅខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងចាខ្ញុំបរៀនបានមួយរយៈទៅគេថាគេត្រូវការនៅភ្នំពេញព្រោះគេបង្កើតសាលាថ្មីវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តនោះ
ចា
ហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏គេហៅចូលឲ្យមកជួយបង្រៀនយ៉ាវិទ្យាល័យនៅវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តនឹងទៀតតាមគេស្ទើរថាគេខ្វះគ្រូសាស្ត្រាចារ្យហើយខ្ញុំក៏ព្រមធ្វើទៅជួយបង្រៀនគេឡើងមុខវិជ្ជាមួយពីរផងខាងចំណោតផងខាងម៉ាត់នឹងហើយមួយទៀតនឹងខាងយើងហៅចង់ដាក់តារ៉ែលយ៉ាម្ល៉េះហើយកិច្ចការនឹងក៏ច្រើនដែរនៅពេលនោះតទៅដល់ឆ្នាំ80យ៉ាខ្ញុំបរៀននៅវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តនឹងយ៉ាហើយបានសម្រេចចិត្តភៀសខ្លួនមកតាមជំរងញ៉ានៅខេត្តដាង
ចាណាមីងឃើញថាទោះបីចាប់ពីចំនួនពលពលទៅណាមីងហាក់ដូចជាមានជីវភាពមួយដែលគួរសមអាចធ្វើជាគ្រូបង្រៀនមានការងារធ្វើចុះហេតុអ្វីបានណាមីងសម្រេចចិត្តធ្វើជាជនភៀសខ្លួនរត់គេចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចា
វាជាធម្មតាទេចារស់នៅសម័យនោះវាមិនទៅជាបានជាថាហោហៀអីទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមានការពិសោធន៍ដែលបានរស់នៅក្នុងសម័យទាំង3គឺថាតាំងពីសម័យសង្គមរាជនិយមសម័យប្រជាគឺយើងហៅថាសម័យលន់ណល់ណាណា
ចា
ហើយទាំងក្នុងសម័យប៉ុលពតទៀតយើងខ្ញុំក៏បានសង្កេតឃើញថាវាគ្មានជាមិនសង្ឃឹមថាប្រទេសយើងនៅពេលនោះនឹងមានអនាគតភ្លឺស្វាងអីប្រមាណទេពីព្រោះនៅក្នុងកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំក៏ដូចជានៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងភ្នំពេញដែរគឺថាកិច្ចការអ្វីទាំងអស់គឺយើងនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់វៀតណាមគឺថាគេជា expert យើងចង់ធ្វើអីក៏យើងត្រូវយល់ការយល់ព្រមពីគេទាំងអស់ណាគ្រាន់តែមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំបង្រៀនហ្នឹងក៏យើងក៏គ្មានសភៅអីដើម្បីនឹងជាឯកសារបង្រៀនហើយគេក៏ត្រូវទៅយកពីស្រុកយួនមកចាជាភាសាបារាំង ហើយយកមកខ្ញុំទៅបកប្រែពីភាសាបារាំងនឹងមកជាខ្មែរដើម្បីបង្រៀនថាហូចទៅស្អីក៏នៅក្នុងក្របការទូតរបស់វៀតណាមទាំងអស់បានខ្ញុំថាមើលទៅខ្ញុំគួរតែរៀនរកមធ្យោបាយថ្មីដើម្បីអនាគតរបស់កូនចៅខ្ញុំចាបើទៅក៏សម្រេចចិត្តរត់ចេញមកចានៅពេលនោះ
ចាការដែលណាមីងរត់ចេញមកនឹងរត់ចេញមកតាមជំរំខាងណាដែរណាមីងចា
អូវិបាកណាស់កិច្ចការដែលខ្ញុំរត់ចេញមកនោះមកចូលមកក្នុងជំរំចំការកោមកតាមចំការកោនឹងមកស្នាក់នៅចំការកោនឹងយូរដែរតម្រាំយើងរកពេលវេលាល្អដើម្បីនឹងចេញពីចំការកោនឹងដល់ជើងរត់ពេលកណ្ដាលធាតនឹងចាមកជំរំខៅដាង
កាលដែលអ្នកមីងរត់ចេញមកសម័យហ្នឹងតាមខ្ញុំធ្លាប់ឮដូចថាចាស់ចាស់គាត់និយាយដូចថាមកហ្នឹងដូចថារត់គេចក្របគេចអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែកាលអ្នកមីងរត់ចេញមកហ្នឹងមកតាមមកក្រុមគ្រួសារគ្នាប្រមាណអ្នកឬក៏មានក្រុមលក្ខណៈជាទ្រង់ទ្រីធំច្រើនគ្នាអ្នកមីងចា
អូមកហ្នឹងគេថាគឺជាល្បិចកលរបស់គេអ្នកដឹកនាំខ្ញុំទៅជួលគេគេណាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគេមកហ្នឹងគឺថាລະບຽບគេចាស់ឆ្លាតណាស់គឺມັນមកអីជីវងអីទេទោះជាຝັງជុះជាគ្រួសារខ្ញុំពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធកូនពីរហ្នឹងក៏ត្រូវដើរបែកគ្នាដែរចាដើរឆ្ងាយពីគ្នាល្មមទៅមើលគ្នាឃើញដោយខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងធ្វើជាដូចថាស្រីនិមាយអញ្ចឹងទៅ
ចា
គេមកតាមរកអីនៅទល់ដែនអញ្ចឹងទៅហើយខាងប្តីខ្ញុំនោះគេធ្វើជាអ្នកទីងកងមួយអញ្ចឹងទៅធ្វើជាអ្នកដែលញើមករកស៊ីទិញវ៉ាន់រត់ពុនអីចឹងទៅយ៉ារហូតមកដល់ចូលមកដល់ចំការកោនឹងទៀតអូរត់គ្រាប់ក្ដភ្លើងនោះម្ដងពីរដងតើមកនឹងចេញរួចពីចំការកោនឹងចាហើយចូលមកដល់ក្នុងខៅតាងនឹងទៀតនឹងក៏វារត់លូនទៅតាមដបងដាច់លួសគេនេះនឹងចាលូនចូលមកកណ្ដាលធាតនឹងអូយពិបាកណាស់យ៉ាពិបាកណាស់ជីវិតនេះដូចកើតម្ដងទៀតអញ្ចឹងឯង
ចាអ្នកមីងខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍ត្រង់អ្នកមីងថារត់គេចក្របកំភ្លើងអ្នកមីងអាចដឹងទេថាការសម័យហ្នឹងកំភ្លើងក្របកំភ្លើងហ្នឹងគឺខាងណាខាងតាហានដែលគេការពារព្រំដែនឬមួយក៏ខាងខ្មែរក្រហមដែលនៅសេះសល់ឬក៏ខាង
បើតាមខ្ញុំដឹងនៅតាមជំរំចំការកោនៅពេលនោះនោះវាជាតាហានខ្មែរក្រហមគេបាញ់ចាគេខាំងមិនឲ្យយើងរត់ទៅខាងប្រទេសថៃណាហូចតាំងទៅដល់ទៅពេលយើងចូលទៅដល់ព្រំប្រទល់ចូលក្នុងជំរំខៅដាងនេះគឺជាទាហានថៃដែលគេយាមណាគេយាមមិនឲ្យយើងរត់ចូលវាក៏គ្នាណា
ចាហើយអញ្ចឹងការរត់ហ្នឹងគឺថាត្រូវប្រើល្បិចដើម្បីធ្វើម៉េចគេចឲ្យផុតពីនេះអញ្ចឹងទៅមានធ្វើជាស្រីមេម៉ាយធ្វើជាអ្នករកស៊ីអីអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យតែបងវែងឲ្យតែបានចូលមកដល់ក្នុងជំរំមិនអញ្ចឹងណា
ចាចាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឯងហូចតាំងយើងមាត់យើងនិយាយហ្នឹងដៃយើងហ្នឹងក៏ឲ្យលុយគេដែរតាមផ្លូវគេសួរយើងទៅណាអញ្ចឹងទៅលុយហ្នឹងដាក់នឹងក្បាលហ្នឹងឯងចេះតែហុចទៅយ៉ាហើយបើគេថាយើងយួននេះពីព្រោះខ្ញុំវិសអគេថាអូខ្ញុំយួនហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយភ្លាមទៅខ្ញុំថាយួនណាចេះខ្មែរច្បាស់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងនោះបើយួនយកនិយាយចេញមកដឹងតែយួនណាខ្ញុំអត់យួនទេខ្ញុំមិនយួនទេអញ្ចឹងទៅណា
ចាប៉ុន្តែណាមីងពេលវេលាក្នុងការរត់ពីទីក្រុងភ្នំពេញមកដល់ជំរំនៅទល់ដែនថៃហ្នឹងត្រូវការពេលប្រហែលថ្ងៃដែរណាមីង
ឆ្ងាយដែរគិតទៅវាត្រូវកលុកកលាក់ច្រើនណាស់ចេញមកពីភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំត្រូវបន្លំលិខិតគេហៅថាច្បាប់ណាព្រោះពីអ្នកប្តីប្រពន្ធខ្ញុំសត្វតែជាអ្នកធ្វើការដូច្នេះយើងអត់អាចដើរហើរបានតាមចិត្តទេដូច្នេះយើងខ្លែងបន្លំមានសម្បត្តិមួយថាមកសួរសុខទុក្ខជំងឺម្ដាយឪពុកអីចឹងមកត្រឹមខេត្តពោធិ៍សាត់ចាអរិញមកដល់ព្រំពោស័តចឹងទៅយើងស្នាក់នៅក្នុងមួយយប់ពីរយប់ទៀតហើយទៅខ្លែងបន្លំសម្បត្តិមួយទៀតមានថាយើងចេញពីភ្នំពីពោស័តនឹងទៅបាត់ដំបងយ៉ាហើយនៅមកដល់បាត់ដំបងនឹងក៏យើងនៅស្នាក់មួយយប់ពីរយប់ទៀតតម្រាំនឹងពេលល្អដែលយើងចូលមកក៏ជំរំចំការកោហើយនៅមកនៅក្នុងចំការកោនោះខ្ញុំនៅប្រហែលជា4-10ថ្ងៃនោះតម្រាំនឹងមានពេលល្អដើម្បីនឹងចេញ ហើយពេលដែលចេញនេះគឺយើងត្រូវដើរជាមួយនឹងពួកអ្នករត់ពុនចំនួននោះគឺមានអ្នករត់ពុនខ្មែរយើងនឹងគឺចេញចូលពីចំការកូននឹងចូលទៅក្នុងជំរំខាងដាងហើយគេស្ទាយម្នាក់មកប្រវិចដើរជាជួរចឹងឯងចាពេលតាទៀត
ចាស់ហើយលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់នៅខ្សែជីវិតរបស់អ្នកស្រីតេហៀងយ៉ារៀបរាប់អំពីការដែលអ្នកស្រីសម្រេចរត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ជំរំនៅទល់ដែនថៃចាស់ហើយសូមរងចាំស្ដាប់នៅខ្សែរឿងជាបន្តទៀតរបស់អ្នកស្រីនៅវគ្គក្រោយចាស់